Garbėjėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis Vilniaus Marijos radio studijoje Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Ir buvau paprašytas tokia tam tikra prasme labai plačia tema, o iš kitos pusės atrodo, kad galima pakankamai daug kalbėti apie rožinio maldą, ypatingai kai šiais metais puikiai žinom minim Fatimos apsireiškimų šimtmetį. Apie rožinio maldą pirmiausia reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad Fatimos žinia, kuri pasiekė trijų piemenų kausis, o vėliau ir visos bažnyčios jausena, iš tiesų nebuvo nei tos trys paslaptys, apie kurias daugiausia matyt šnekama ir kalbama ir galbūt daugiausia kontroversijų sukeliantys dalykai ir daugiausia komentarų reikalingi dalykai, nei pats apreiškimas, nes tokių apreiškimų bažnyčios patvirtintų yra nedaug, o nepatvirtintų yra tikrai begalė. Marija išsirenka būdą, kaip prakalbėti žmonės į bažnyčią, į atskiras tautas ar atskiras bendruomenės ar atskiras grupės. Bet svarbiausia žinia, kurią Fatimos Dievo motina mums palieka, tai melskitės rožinį. Ir į šitą kreipimąsi galima sudėti visą tų apreiškimų nebuvo daug, bet mes pasilikim prie rožinio maldos. Atrodo, kad šiais laikais yra labai pakankamai populiaru ir madinga cituoti popiežių Pranciškų, galbūt čia dėl tam tikro būdo arba suvokimo, kad kadangi jisai valdo, tai jis ir kalba, ir jį reikia cituoti, jį reikia klausyti, be abejo, taip ir yra. Tik tai kažkaip visą laiką man truputį pritrūksta, ypatingai katechezėse ir šiaip rimtose pasisakymuose bažnyčios lobyno, kuris yra ne tik tai bažnyčios tėvai, vėliau bažnyčios mokytojai, teologai, bet ir bažnyčios dokumentai, tarp jų pirmiausia pačių popiežių pasisakymai. Mes mėgstam cituoti dabar einančio pareigas popiežiaus, bet per šimtmečius tikrai popiežiai paliko didžiulį lobyną mums tam, kad galėtumėm juo naudotis, semtis iš jo, galbūt tam tikrus dalykus ir kritiškai vertinti. Todėl ir pasirinkau, beje, dar vienas momentas, kuris mane truputį paskatino tokiai temai, tai visiškai neseniai, prieš gal kokius metus, pusantrų, pasirodžiusi įžymėjo italų egzorcisto Gabrielio Amorto knyga Mano rožinis, kuriame jis apie savo dalį rožinio maldoje kalba labai nedaug, bet jis apžvelgia labai įdomiai daugelio popiežių pasisakymus rožinio tema, šventųjų, dvasios vadų, ir ten iš tiesų knyga pakankamai išsami apie rožinio maldą, ko mes dėja lietuvių kalba neturim, iš viso apie rožinio maldą beveik nieko. Yra keletas trejetas knygučių dar pradžioje mūsų nepriklausomybės 92 metais buvo išversta tokio Petro Pavličiako knygelė, čia saleziečiai pasidarbavo su švento rožančiaus malda per pasaulį, ta knygelė turim šiek tiek apie rožinio maldą, po 6 matyt metų 2002 žinomo brolio Benedikto Griošelio knygelė Rožinis vilties vėrinys, katalikų pasaulio leidinių išleista ir jau dabar sąlyginai neseniai 2012-aisiais pasirodžiusi Liugendefekero knyga Rožinio malda vieniniam išgydymui. O pačiai rožinio maldai kalbėti, tai aišku, tų knygelių mes turim masę, didelę masę, nemažai. Norėčiau šioje katechezėje mums priartinti popiežių pasisakymus ir jų vidinius išgyvenimus rožinio maldoje. Kadangi rožinio malda yra palyginus nesena malda, kaip iš daugelio kitų maldos būdų, jei maždaug 800 metų, taip tradiciškai ir vėliau popiežiai tą pabrėžė jos įkūrėjų arba jos tokiu stipriu gyvendintoju ir skelbėju buvo šventasis Dominikas, Dominikonų ordino įkūrėjas, tai 13 amžiaus šventasis. Ir štai jau 13 amžiuje mes popiežių Urboną IV, kuris gyveno maždaug tuo pačiu metu kaip ir šventasis Dominikas, tik tai bažnyčia valdė truputį vėliau jau po švento Dominiko mirties. Jis yra palikęs tokį labai aiškų perspėjimą arba tokį aiškų kvietimą. Kasdienė rožinio malda krikščioniškajam gyvenimui duoda naują palaiminimą. Jau tada buvo suvokta, suprasta, net rožinio maldos, sakykim, ištakose, kad ši malda yra tikrai palaiminga, kad ši malda turi savo galę. Vėliau matysim iš vėlesnių popiežių pasisakymų, kaip iš tiesų Dievas veikė, kad ši malda bažnyčioje visu savo gražumu suspindėtų, visu savo gražumu iš tiesų visu savo gyliu galėtų duoti bažnyčiai reikalingų dovanų ir vaisių. Pirmuoju tokiu rožinio popiežiumi tėvas Gabrielius Amortas įvardina popiežių šventąjį Pijų V. Šventasis Pijus V tai popiežius, kuris valdė bažnyčią tuoj pat po Tridento visuotinio susirinkimo 16 amžiaus antroje pusėje. Jis buvo didysis reformatorius, tikrai įvedė visas tas Tridento bažnyčios susirinkimo pasiūlytas reformas, tiek liturginę reformą, tiek seminarijų steigimą, tiek universitetų ir viso kito, bet taip pat savo bulėje, kurioje sukvietė dar kartą apsvarstyti jau pasibaigusio Tridento visuotinio susirinkimo nutarimus. Ta bulė vadinosi Consuerent Romani Pontifices, išleista 1569-aisiais, tai 16 amžiaus toj antrojoj pusėj, taip kaip ir sakiau, Pijaus penktojo valdymo laikais, jis štai ką rašo. Kaip ir šventojo Dominiko laikais, esant tokiems sunkiems laikams, kai puolama bažnyčia ir dvasininkai, jis, šventasis Dominikas, mums rodo pavyzdį, pakėlus akis į dangų ir matant ten saldžiausiąją ir švenčiausiąją panelę, kuri savo iščių vaisiumi sutrypė galvą nepakenčiamajam žalčiui ir taip išgelbėjo pasaulį, susitepusi pirmųjų tėvų nuotėme. Šventasis Dominikas tada sukūrė labai lengvą pamaldų ir visiems lengvai pasiekiamą maldos Dievui būdą, kuris vadinamas rožiniu arba Marijos psalmynu. Jo esmė kartoti Marijai jos pasveikinimo maldą 150 kartų, tiek, kiek yra Dovido psalmių, prieš kiekvieną 10, sukalbant Tėve mūsų ir apmąstant kelis momentus iš mūsų viešpaties Jėzaus gyvenimo. Šią maldą sukūrė šventasis Dominikas, ją platino visoje bažnyčioje, su džiaugsmu ji daugelio buvo priimta ir tikintieji uoliai ją kalba. Tai Be abejo, mano vertimas nėra labai tikslus, visi tie vertimai, kuriuos šiandien skaitysiu, yra mano paties daryti, todėl atleiskite, jeigu kas nors turėtų kokį kitą tekstą, arba tiksliau kitą vertimą tų pačių tekstų. Popiežiaus Šventojo Pijaus V mes išties esam labai uždegti, nes matyt, galim prisiminti, kad po 2 metų, 1571 spalio 7 dieną, jis paskelbė, kad tik rožinio malda buvo galima nugalėti turkų laivyną prie Lepanto ir ši diena buvo jo paties paskelbta rožinio karalienė švente. Nuo šio popiežiaus mes turim rožinio karalienė šventę. Jis pats asmeniškai tikrai labai mylėjo tą maldą ir atrodo, kad daugelį savo vėliau leistų dokumentų tikrai primiktinai ją ragino melstis katalikus. Tolimesnių popiežių laiškai ar raštai ar dokumentai vis vienoje ar kitoj vietoj primindavo, bet nebuvo tokio labai įsakmaus ar kokio labiau pabrėžiančio šią maldos praktiką dalykų. Puikiai žinom, kad bažnyčioje maldos praktikos pakankamai ilgą laiką turi praeiti, kol įsibėgėja jos buvimas bažnyčioje, jos toks visiškai laisvas, visiškai spontaniškas meldimasis kitokiu būdu. Be abejo, tais laikais tas prigijimas šitokio maldos būdo buvo dar ilgesnis, nebuvo taip kaip dabar, mes galim palyginti tą su gailestingumo vainikėliu, kuris atrodo Vilniuje buvo padiktuotas 1933, o galit paklausti savęs, kada jūs pradėjot kalbėti gailestingumo vainikėlį. Puikiai žinom, kad pakankamai ilgai, bet 20 amžius ir tai buvo labai skubus amžius, todėl pakankamai greitai įsivyravo ir yra kaip tinkamas ir geras ir labai naudotinas maldos būdas. Tuo tarpu rožinio malda, galbūt taip labai stipriai įsibėgėti negalėjo per tokį trumpą laiką, kaip galima tą matyti 20 amžiuje. Todėl sekančių popiežiumi, kuris vėl stipriai susidomi rožinio malda, tai yra palaimintasis popiežius Pijus IX, 19 amžiaus popiežius, arba kaip mes jį gal populiariai vadinam pirmojo Vatikano susirinkimo popiežius. Jis, skelbdamas pirmąjį Vatikano susirinkimą dar keletą mėnesių prieš paskelbiant patį susirinkimą 1869 per nekalto prasidėjimo iškilmę prasidėjusi, apaštaliniam laiške Gregiai Suis kalba štai tokį dalyką. Taip kaip šventasis Dominikas naudojosi rožinio malda, kaip nenugalimu ginklu prieš albingensų ereziją, kuri grasino krikščioniškos visuomenės ramybei, taip ir tikintiesiems šiandien išauklėtiems ir apginkluotiems šiuo ypatingu ginklu bus lengviau atsirandančias dideles klaidas nugalėti, nes jie remsis nekaltai pradėtosios Dievo motinos galingų užtarimu ir paskelbto bei netrukus prasidedančio Vatikano susirinkimo autoritetu. Štai vėlgi susirinkimo darbai, pirmojo Vatikano susirinkimo darbai yra patikėti rožinio maldai, ir ypatingai be abejo žmonėms, kurie yra prašomi melstis rožinio malda. Po palaimintojo popiežiaus Pijaus IX į apaštalų sostą buvo išrinktas Leonas XIII ir jau nuo Leono XIII, kuris bažnyčią valdė ilgiausiai po Šventojo Petro, buvo 19 ir 20 amžiaus sandūroje, nes mirė 1903. Jau nuo jo beveik visi popiežiai, galbūt tik tai Jonas Paulius I dar nesuspėjo per savo labai trumpą pontifikatą ką nors labai stipriai pasakyti apie rožinio maldą, bet visi kiti popiežiai nuo Leono 13-ojo labai daug kalbėjo apie rožinio maldą ir beveik, na, jeigu jau ne kas antram, tai bent jau kas trečiam dokumente tikrai ją paminėdavo ar ilgesniu ar trumpesniu raginimu rožinio maldai kaip nors prie rožinio maldos prisidėti. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis Vilniaus Marijos radio studijoje Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas kunigas Arūnas Kesilis, o mes sustojom ties popiežium Leonu 13-oju ilgiausiai valdžiusiu bažnyčią nuo Petro laikų ir per savo ilgą pontifikatą popiežius Leonas 13-asis paskelbė 20 enciklikų ir visose juose vienu ar kitu aspektu ilgiau ar trumpiau kalba apie rožinio maldą. Viena iš jų pilnai yra paskyręs rožinio maldai ir joje spalio mėnesį paskyrė rožinio maldai, taip kaip mes jį dabar turim savo tradicijoje, tai jis yra iniciatorius spalio mėnesio skirimo rožinio maldos kalbėjimui. Tai žmogus, kuris net savo enciklikoje, galbūt įžymiausioje enciklikoje, aš taip įsivaizduoju, Rerum Novarum 1891 skirtoje socialiniam bažnyčios mokymo arba socialiniams gairiams iš bažnyčios pusės. Ir čia jisai, pacituosiu tuoj pat šitos enciklikos, sugeba rožinio maldą labai taikliai ir tikrai labai paprastai į šį mokymą įpinti. Štai keletas citatų iš Rerum Novarum. Rožinis duoda labai lengvą galimybę pažinti pagrindinės tikėjimo tiesas ir jas palikti mūsų galvose. Šiandien nemažiau nei Šventojo Dominiko laikais, kai jis įsteigė rožinio maldos būdą, reikia gydyti visuomenės žaizdas. Yra reikalinga ši malda. Ir mes, ieškodami panašaus vaisto nuo panašių lygų visuomenėje, nebejojame, kad ši malda katalikams įvesta pagelbės išvengti bėdų ir katastrofų mūsų laikais. Todėl ypatingai kviečiame visus krikščionis, kad stengtųsi viešai ar savo namuose bei šeimose pastoviai kalbėti rožinio maldą. Jo įpėdinis popiežius Šventasis Pijus X daugelyje savo dokumentų vėlgi priminė rožinio maldą, nors specialaus dokumento šią temą neišleido, bet turim labai jautrų liudijimą jo testamente paliktame ir štai ką jis savo testamente rašo. Iš visų maldų rožinis yra gražiausia ir daugiausia malonių teikianti malda, kuri labiausiai patinka švenčiausiai mergeliai, todėl aš ją kalbu kasdien. Po Šventojo popiežiaus Pijaus X pirmojo pasaulinio karo popiežius Benediktas XV, jis yra paskyręs, kadangi valdė tuo metu, vieną savo encikliką Šventajam Dominykui. Tuo metu 1921 sukako 700 metų nuo Švento Dominiko mirties ir paskyrė vieną savo encikliką Fausto Petente, kurioje rašo štai taip: Šventasis Dominikas buvo įrankis, kuriuo švenčiausioji mergelė Marija pasinaudojo, kad bažnyčia išmokytų sau labiausiai patinkančios maldos. Kitoje vietoje, toje pačioje enciklikoje, popiežius Benediktas XV primena: rožinio malda yra gražiausia žmonių pamaldumo kelė ir didžiausias malonių šaltinis. Po Benedikto XV atėjo Lietuvai pakankamai artimas popiežius Pijus XI ir jo dokumento vieno iš apaštalinių laiškų citata štai jums Tuoj pat bus paskelbta kiekvieno amžiaus tikintieji, visuomeninių sukrėtimo ar asmeninių bėdų prislėgti, kreipiasi į Mariją, prašydami, kad ji pagelbėtų jų sielos ir kūno silpnumui. Ir niekas niekada nepatyrė, kad būtų neišklausytas, jei su pamaldumu ir pasitikėjimu į ją kreipiasi. Taip visų prašymų, tarp visų prašymo maldų, kuriomis vaisingai meldžiamės į švenčiausią mergelę Mariją, rožinis be abejo užima ypatingą ir aukščiausią vietą. Jei žmonės mūsų laikais su arogancija atmeta rožinį, tai nesuskaičiuojami šventų vyrų ir moterų būrei jį be galo vertina. Jį kalbėdavo su didžiu pamaldumu ir kiekvieną kartą juo naudodavosi kaip galinkų ginklų, kad velnę priverstų pabėgti, kad gyvenime išlaikytų sąžiningumą, kad lengviau bręstų dorybėse, kad pasaulyje atrastų tikrą ramybę tarp žmonių. Antrojo pasaulinio karo popiežius Pijus XII, kuris vėlgi savo viename iš dokumentų enciklikoje Ingredientium Maliorum 1951 metais išleistoje apie rožinio maldą štai kalba taip. Nors yra daug maldos būdų, kaip išmelsti pagalbos, bet galvojame, kad labiausiai tinkama ir labiausiai vaisinga yra rožinio malda, į ką ir aiškiai nurodo jos kilmė – labiau dieviška, nei žmogiška. Nesviruodami dar kartą sakome, kad labai pasitikime šventojo rožinio malda, kaip pasveikimo iš blogio, naikinančio mūsų laikus priemonę. Ne jėga, ne ginklų, ne žmogaus gale, bet Dievo pagalba dovanotų Dovido akmenuku bažnyčiai, iki galės išeiti grumtis su jos amžinuoju priešu. Jei norite taikos savo šeimose, kalbėkite rožinį, ragino popiežius Pijus XII. Ir iki antrojo Vatikano susirinkimo dar šiek tiek bažnyčią valdęs šventasis Jonas XXIII. Jis labai mėgo rožinio maldą, tai labai gerai matom iš jos sielos dienoraščio, beje, vienas iš retų dokumentų, kuriuos turim taip pat ir lietuvių kalba, deja truputį sutrumpintas, gabaliukai yra išversti, bet tikrai ačiū labai tiems, kurie pasistengė ir pernai metais išleido šventojo popiežiaus Jono 23 dienoraščio elementus. Rožinis ten tikrai labai aiškiai matyti, kad buvo jo dvasingumo, jo dvasinio kelio, jo mistinio askezės kelio esminis elementas. Daugelį kartų savo dokumentuose, savo kalbose pabrėždavo šitos maldos svarbą. 1959 metais enciklikoje Grata Recordatio jis rašo štai taip. Rožinis, kaip visi žinom, yra nuostabiu maldos būdu, tampančiu mistinę karūną, rožynu. Mes prastai vadinam rožynu, rožiniu, o visos kitos kalbos turi korona, karūna, kurioje Tėve mūsų, sveika Marija ir garbė Dievui, jungiasi su svarbiausiu mūsų tikėjimo tiesų apmąstymu, kai sukuria mūsų vaizduotėje įsikūnyjimo ir atpirkimo slėpinių vaizdus. Jo apaštalinis laiškas, parašytas italų kalba il religioso convenio, tai rožinio maldos apibendrinimas, tai popiežius šventasis Jonas 23 iš tiesų turėjo tą didžiulį milžinišką norą vienai par kitaip paraginti žmonės, katalikus, kalbėti rožinio maldą. Labai ačiū Jums už klausimus, o taip pat ačiū už kantrybę išklausant, kaip matėt, tik iki antrojo Vatikano susirinkimo mes priejom, tegul gerasis viešpats ir švenčiausiai Dievo motina Jūs visus globoja prie mikrofono Vilniaus Marijos radijos studijoje dirbo Nemenčinės ir Sužionių parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Sudie.